أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Salam mühtərəm tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Fiq saatı verilişində görüşürük. Bu verilişlər sizin bizə göndərdiyiniz suallar əsasında hazırlanmış bir verilişdir. İnşallah Allah təbarik və təala bizim bütün verilişlərimizə bərəkət versin. Xalqımız, millətimiz nəhayət faydanı bu verilişlərdən apara bilsin. Allah təbarik və təala həm sizdən və həm bizdən bunu ali dərəcədə qəbul etsin. Amin. Sualımız burada, yəni tamaşaçıların birinci sualı belədir. Salam əleykum, əleykumussalam və rəhmətullah. Zöhr namazı saat 5-də yaxud 6-da qılınanda hansı niyyətdə qılınmalıdır? Və bir də gün batandan sonra hansı niyyətdə qılınmalıdır? Bəziləri mənə deyir, mahfiz zimmə niyyəti ilə qılınmalıdır, bəziləri deyir, qəza niyyəti ilə qılınmalıdır. Həqiqətdə sual yaxşı və maraqlı sualdır. İnşallah digərləri də səmərəli istifadəni aparacaqlar. Baxın, 5-də 6-da biz deyə bilmərik. Təbii ki, bu sualı göndərən WhatsApp-la göndəribdir. Yəni, həmin an, həmin vaxta cavab verilibdir. Həmin zaman təqribən məlumdur ki, yay fəslinə düşür, qış fəslinə düşür və s. Amma biz ümumi şəkildə deyirik ki, gün batmadan öncə qılınan zöhr və əsr namazları əda niyyəti ilə qılınır. Yəni, burada heç bir şək və şübhə yoxdur. İndi biz görək o saat 5 və 6 yazmışsınız, gün batıbdır, yoxsa batmayıbdır. Əgər gün batmayıbdırsa, əda niyyəti ilə qılınmalıdır. Bəli, namazı əvvəl vaxtında, fəzilətli vaxtında qılmağa çoxlu sifariş olunubdur. Hətta hədisdə varımızdır ki, namazı əvvəl vaxta qılmaq Allah təbarək və təalanın rizvanını, razılığını və uca məqamlı behiştini insana nəsib edir və sonuncu vaxtlarında qılmaq Qofranullahdır. Allah təbarək və təala yalnız onun günahını bağışlar. Yəni, bir növ güzəşdir. Həqiqətdə də bu cürdür. Ona görə də Allah həmişə bizə kömək olsun ki, namazı əvvəl vaxtında qıla bilə. Baxmayaraq ki, son vaxtında da qılsa, Allah təbarək və təala onu bizdən alır. Amma bir növ o namaza laqeydsizlikdir. İnşallah heç birimizdən bu baş verməsin. Hər halda günahı yoxdur. Bəs cavab belə oldu. Gün batandan qabaq namaz ədadır. Amma gün batanına məğrib azanından sonra, yəni məğrib azanı ki deyildi, gün batanla məğrib azanı arasında təqribən 20 dəqiqə, müəyyən fəsillərdə də fərq ola bilər. Deyək, 20 dəqiqə fasilə var. Bu 20 dəqiqədən də hətta sonra keçib, artıq məğrib azanı, yəni şam azanı deyilib. Mütləq artıq burada həm zöhr, həm əsr qəzadır. Sual buradadır ki, bu ortada nə etmək lazımdır? Ortada bütün müçtehidlərin nəzərinə mahfiz zimmə niyyəti ilə namaz qıla bilərik. Yəni, boynumda hansı namazdırsa. Yəni, burada şübhə var. Ehtimal var qəza olsun, ehtimal var qəza olmasın. Nə üçün ehtimal var qəza olsun? Çünki ehtimal vardır ki, gün batan kimi artıq qəzaya getsin. Amma bu dəqiq məlum olmadığı üçün buyururlar, bu arada yaxşıdır ki, mahfiz zimmə niyyəti edək qılaq. Əlbəttə, mən bu şəkildə dediyim artıq bütün müçtehidlərin fətvalarına uyğundur. Yəni, bu arada biz mahfiz zimmə etsək, əda olsa əda sayılacaqdır, qəza olsa qəza inşallah sayılacaqdır. Baxmayaraq ki, bir sıra müçtehidlərin fətvasına əsasən ki, məşhur fətvada bundan ibarətdir, məğribdən qabaq hələ namaz qəza olmayıbdır. Eyni zamanda buyururlar, vacibdir ki, gün batana qədər də namaz qılınıb və qurtarsın. Salam əleykum, əleykumussalam. Mənim boynumda qəzalarım var, amma bilmirəm nə qədərdir. Mən nə etməliyəm? Bu da maraqlı sualdır və çoxlarının qarşısına gələn sualdır. Bəzən bunun cavabını tapmaq çətindir. Bəzən də asandır. Hansı zaman bunun cavabını tapmaq asandır? Namaz qılan şəxsdir, xəstələnib, müəyyən müşküllərə düşüb, müəyyən səbəblərlə, üzürlü-üzürsüz səbəblərlə namazını tərk edib. Az müddət. Bilir 10 gün, 12 gün, 15 gün bu fasilələrdədir. Burada heç bir şübhə yoxdur ki, bu şəxs O qədər nə qədərinə yəqini vardır, onu qılsa qalanları da boynundan götürülür. Yəni artıq vəzifəsi yoxdur. Təsəvvür edin, bilmir, 10 gün qəzası vardır, yaxud 15 gün qəzası vardır. 10 gün qılsa kifayətdir. 15 gün də qılsa daha da ehtiyat əməl edibdir. Amma az tərəfini götürsə kifayətdir. Artıq boynunda heç bir şey yoxdur. Orucda da belədir. Bilmir, 3 gün qəza edibdir. Səfərdə olub, bilmir, 3 gün səfərdə olubdur, 4 gün səfərdə olubdur. 3 gün qəza etsə kifayətdir. Amma bəzən çoxlu bilmir neçə vaxt qəzaya verib. Bir müddət qılıb, bir müddət qılmayıb. Bu şəxs nə etməlidir? Bu şəxs də təqribən, baxmayaraq ki, hesablamağa çətindir, bilmir nə qədərdir, tapmaq da olmur. Deyəndə ki, az miqdarın deyir, nə az miqdarın bilirəm, nə çox miqdarın bilirəm. Amma bunun yolu var. Yenə də bu şəxs az miqdarın bilir. Misal üçün, biz soruşuruq bu şəxsdən ki, təsəvvür edək, siz bir ay qəza olar, buyurur ki, bəli, bir aya şübhə yoxdur. 2 ay necə? Bəli, 2 ay da var. 1 il necə? Buyurur, 2 ilə söhbət yoxdur. 3 il necə? 3 ili bilmir. 2 il 1 ay, 2 il 2 ay, misal üçün, qaldırırıq rəqəmi, bu şəxs artıq şəkk edir. Nə qədər ki 100% deyə bilir, bəli, buna söz yoxdur, buna yəqinim var, həmin miqdarı namazını qılsa kifayətdir. Baxmayaraq ki, bir miqdar artıq da qılsa, ehtiyata daha da əməl edibdir. Növbəti sual bundan ibarətdir. Salam əleykum, əleykum salam. Belə bir sualım var. Məsələn, mənim xums ilim aprelin 15-idir. Və maaşı da adətən hər ayın 15-i verirlər. İndi ehtimalı var, misal üçün, ayın 15-i 16-sı alım, yəni aprelin, yəni xums ilindən 1-2 gün sonra alım. Belə olan halda 15-i əlimdə olan pulun xumusunu çıxarmalıyam, yoxsa gözləməliyəm aprelin 15-i, 16-sı, 16-sı, 17-si maaşı da versinlər birlikdə, mən bu pulu çıxarım. Xeyr, lüzumu yoxdur, siz gözləyəsiniz. Əgər aprelin 15-də ki sizin xumusunuz o gündür, həmin əlinizdə olan pulun xumusunu versəniz, ya ümumiyyətlə sərmayəniz nə vardırsa onun xumusunu versəniz, sabahı gün, yəni o xumusu çıxartdıqdan sonra pulu əlinizə aldınız, artıq o növbəti ilin hesabında hesablanacaq. Aldığınız maaşa xums gəlməyəcəkdir. Salam əleykum və rəhmətullah, əleykum salam və rəhmətullah. İstəyirəm, biləm ki, günah edib tövbə edən şəxs əgər tövbəsini sonradan pozarsa, bunun hökmü nədir? Bəli, tövbə edən əgər tövbəsini pozarsa, vacibdir yenidən tövbə etsin. Baxmayaraq ki, tövbəni, biz deyirik ki, tövbəni pozmaq günahdır. Həqiqətdə tövbəni pozmaq günah söhbəti deyil. Burada yenidən günaha mürtəkib olmaq özü günahdır. Tövbə nəzir deyil ki, onu pozmaq insanın boynuna bir kəffarə gətirsin. Tövbə nədən olar? Məkruh şeydən tövbə olmaz. Müstəhəb şeydən, halal şeydən tövbə olmaz. Tövbə yalnız haramdan və günahdandır. Demək nəticədə, əgər bir şəxs günah edirsə, tövbə edibdirsə, o tövbəni sındırmaq nə ilə olur? Yenidən günah etməklə. O yenidən günah etmək özü tövbə sındırmaqdır. İndi yenidən günah etdiyi üçün günah sayı var. Hökmü nədir? Hökmü budur ki, yenidən bir daha tövbə etsin. Əlbəttə, o yerdə çıxmamalıdır ki, tövbə bir növ onun üçün yüngül bir işə dönsün. Xeyr, amma eyni zamanda hər zaman bu şəxs günah etdi, buna vacibdir tövbə etsin. İndi bunun tövbəsi Allah dərgahında qəbuldur, qəbul deyil. Bu başqa bir məsələdir. Ola bilsin, əxlaqi mövzularda bu barədə bir sıra məsələlər də eşidəsiniz. Amma şəri baxımdan, şəri nöqteyi nəzərdən vacibdir. Hətta əxlaq alimləri də bunu buyururlar ki, vacibdir ki, bu şəxs tövbə etsin günahdan. Günahdan hər zaman tövbə insanın boynundadır. Növbəti sual bundan ibarətdir. Salam əleykum, əleykum salam. Mən dəstəmaz aldıqdan sonra Hiss etdim ki, üzümün bir hissəsi qanayıbdır, yəni təzə qan görürəm burada. Amma ehtimal da verirəm ki, bundan qabaq da üzümdə qan olsun, mən onunla da dəstəmaz alım. Buyururlar ki, bəli, bu əgər həmin zaman mənim xəbərim olmayıbdırsa, sonradan qanı görmüşəmsə, dəstəmaz səhihdir və namaz üçün o qanı azdırsa, aparmaq da vacib deyil, nə qədər ki, su ilə qarışmayıb. Amma çox dursa, aradan aparmaq vacibdir. Bəzən elə bu sualla əlaqədar bir məsələ də zihnimə gəldi, bunu da hörmətli tamaşaçılara deyim. O da bundan ibarətdir ki, bir dirhəmdən kiçik olan qan namazda bağışlanır. Nə deməkdir bu? Əgər insanın əli qanlayarsa, yaxud heyvan kəsəndə, toyuq kəsəndə, bir neçə damla qan insanın libasına yaxud bədəninə düşərsə, onunla namaz qılmaq olar və heç bir işqal yoxdur. İstər böyük libaslarına dəysin, əba kimi, şalvarı köynəyi kimi, yaxud kiçik libaslarına araqçın kimi və corab kimi bu qan dəysin. Nə qədər ki, bir dirhəmdən aşağıdır, bunun namazı səhihdir. Dirhəmin miqdarı baş barmağın bir-birinci bəndi əndazəsindədir. Təqribən 20 qəpikdən bir miqdar böyükdür bir dirhəm. Deyək ki, 20 qəpik əndazəsində olsa işğal yoxdur. Yəni, bir dirhəmdən az olmalıdır. Ondan çox ola da bilməz, bərabər də olsa işğaldadır. Bu bir məsələdir. Əgər onunla bir şey qarışarsa, qandır, bir dirhəmdən azdır, amma üzərində su da tökülübdür. Və ətrafa da, həmin su ətrafa da dəyibdir. Yəni, bir miqdar böyüyüb. Amma eyni zamanda hamısı birlikdə bir dirhəmdən azdır. Burada olmaz, namaz batildir. Nə üçün namaz batildir? Çünki o bundan ibarətdir, cavab bundan ibarətdir. Çünki qan bağışlanıbdır, əff edilibdir namazda təkcə. Su yox, elə ona görə də əgər qana dəymiş bir damla su, qansız, qan da yoxdur orada, qan da heç bilinmir. Amma bilirəm, qana dəyib bir damla su, sonra üzərimə tökülüb. Hətta dirhəmdən az bir iynə ucu qədər də olsa namaz batildir. Bir vaxtımız bitdi, bir son məsələni də deyim. Bir də vardır ki, kiçik libaslar bağışlanır namazda. Orada qan söhbəti yoxdur. Orada digər nəcislərlə nəcislənsə o bağışlanır. O da budur ki, corab nəcisdir, araqçın nəcisdir. Kiçik libaslardır, onunla namaz qılmaq olar. Bəs qan böyük libaslara da aiddir, dirhəmdən aşağı olmalıdır. Əgər böyük libaslarda qandan əlavə nəcis olsa, dirhəmdən aşağı da olsa namaz batildir. Əksinə, corabda qandan əlavə nəcislər də bağışlanır, corab və corab kimi kiçik libaslarda və orada lüzumu yoxdur ki, dirhəmdən böyük olsun və balaca olsun. Əlbəttə, bəzi heyvanların it və donuz kimi qanı və bir sıra qanlar da istisna olubdur ki, təfsilat üçün inşallah risalələrə baxa bilərsiniz. Vaxtımız sona yetdi, diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın. Və salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.